традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Вясна традыцыйна пачынаецца на натхнёнай ноце. Гэтаму спрыяюць і першыя кветкі, што прабіваюцца скрозь снег, і атмасфера 8 сакавіка. Мы ж сёння пагаворым пра кветкі, якія ніколі не завянуць. Бо, па-першае, яны на ўзорах, а па-другое, зроблены з трывалага матэрыялу. Асабліва сімвалічна і тое, што іх аўтар – жанчына, і плён яе намаганняў – упрыгажэнні, якія ўзмацняюць наша натуральнае хараство. Не буду доўга вытрымліваць інтрыгу. Пра гісторыю і сакрэты мастацтва бісераплятення мы ў бліжэйшыя паўгадзіны будзем размаўляць з майстрам бісераплятення, членам Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Верай Занкевіч.
Зямля майстроў.
Многія бачылі ўпрыгажэнні з бісеру, але не ўсе ведаюць, адкуль увогуле бісер бярэцца, як яго робяць.
Ну, я спачатку скажу з азначэння, што такое бісер. Бісер, як і пацеркі, гэта такія маленечкія прадметы з адтулінкай, з дзірачкай для нанізвання. Бісер, ён вырабляецца з розных матэрыялаў, ён можа быць як шкляным, так і металічным, гліняным, можа быць з напалову каштоўных камянёў, напрыклад, яшма, біруза, сердалік. Ну, у Беларусі асноўным сустракаўся шкляны бісер, які выраблялі ў нас тут жа на нашых тэрыторыях. У асноўным бісер, канешне, да нас завозілі вандроўныя гандляры з краін усходу. Гэта з Індыі, з краін Азіі, з Каўказа. Але яшчэ да нашай эры у нас на нашых тэрыторыях сучаснай Беларусі існавалі шкляныя майстэрні, у якіх выраблялі акрамя посуду яшчэ і шкляныя бранзалеты, шкляныя пярсцёнкі і таксама пацеркі і вельмі дробны бісер. Ну, тэхналогія вырабу бісера была такая, што з расплаўленага шкла выцягвалі трубачку, потым, калі яна застывала, яе наразалі, ну, нарубалі на дробненькі бісер, шліфавалі, і вось такім чынам потым прымянялі гэты бісер у касцюмах.
Ці вядома па знаходках археолагаў, як даўно ён на нашых тэрыторыях?
Да нашай эры яшчэ задоўга, і, канешне, ён захоўваўся, бо гэта трывалы матэрыял, даходзіць да нас, да нашых часоў, і вырабы з бісеру, і асобныя россыпы бісеру, ну, амаль так, як яны выглядалі ў тыя часы.
А цікава, самым першым прызначэнне бісера у беларусаў было ўпрыгожыць сябе?
Так, у асноўным выкарыстоўвалі для ўпрыгожвання, нанізвалі на скроневыя кольцы, былі ў нас такія ўпрыгожванні, як шыйныя грыўны, гэта такія металічныя ўпрыгожванні, і на іх таксама нанізвалі пацеркі, бісер.
Гэта як скроневыя кольцы, якія былі ў кравічоў, драгавічоў ці не?
Так, так, штосьці падобнае. А грыўны гэта было такое круглае ўпрыгожванне на шыю, на якое таксама маглі нанізаць бісер. Ну і таксама вышывалі бісерам, маглі вышыць манжэты адзення, каўнер адзення, падол, абутак, ну таксама скураныя торбачкі.
А вось гэтыя вышытыя бісерам іконы, гэта, магчыма, больш позняя гісторыя?
Так, гэта больш позняя гісторыя, гэта 18-19 стагоддзе. І у нас у Беларусі існавала веткаўская школа вышыўкі бісерам. Гэта была старабрадніцкая традыцыя, калі аклад іконы вакол абраза распіснога вышываўся бісерам у прыкрэп. Такая тэхніка вышыўкі, калі нанізвалася на асобную нітачку снізка бісеру і другой нітачкай гэтая снізка прыстёбвалася да палатна вакол абраза. То бок сам абраз ён распісны, а вакол абраза прыгожа вышывалася бісерам, рознымі жемчужнымі
так, пацеркамі, жемчужныя пацеркі
так,
былі,
так, пярлінкамі, рознымі пацеркамі, трохі буйнымі, там такі быў вельмі прыгожы дэкор.
А калі вярнуцца да тэмы ўпрыгажэнняў, то наколькі шырокім быў дыяпазон? Проста магчыма тыя, хто пастаянна наведваюць і кірмашы, і фестывалі, бачылі ў продажы, калі можна так сказаць, ва ўсялякім выпадку майстры, рамеснікі прапаноўваюць і ярданы, калі правільна раблю націск.
Так.
З пажаданняў слухачоў з папярэдніх выпускаў, напэўна, трэба даваць крыху тлумачэнняў адносна тых слоў, якія могуць падацца дзіўнымі. Ці можаце вы апісаць, што такое ярдан?
Ярдан гэта нагруднае ўпрыгожванне, але часам і наспіннае. Але ў асноўным гэта нагруднае ўпрыгожванне, яно складаецца з цэнтральнага медальёна, на якім нейкі, ну, асноўны элемент выплецены. І потым ад гэтага вялікага медальёна цэнтральнага ідуць дзве бісерныя стужкі. Ён надзяваецца праз галаву, звычайна. Ну, часам яго ўпрыгожваюць кутасікамі, манеткамі, пацеркамі, нейкімі медалькамі. Ну, то бок, гэта такое ўпрыгожванне нагруднае.
ёсць пэўная асацыяцыя, напэўна, герданаў больш з украінскай культурай. Гэта мае некую прывязку да выключна Украіны, ці у нас таксама герданы можна было сустрэць?
У нас, на жаль, бісер не атрымаў такога распаўсюду ў менавіта ў строях, у касцюме. У нас была лакальная традыцыя, гэта, ну, усім вядомыя ўжо зараз такія папулярныя гарлячкі, так званыя з бісеру,
якія зноў жа Ветковскі музей папулярызаваў.
Так, так, герданы гэта былі больш ва ўкраінскім, у рускім касцюме і нават сустракаліся ў амерыканскіх індзейцаў, таксама ўпрыгожванні нагрудныя, падобныя на герданы. І нават арнамент быў трошкі ў чымсьці нейкія элементы падобныя на беларускі арнамент. Так што для нашага касцюма гэта не было, на жаль, характэрна, але сучасныя майстры робяць і герданы, ну і розныя тыя ўпрыгажэнні, якія, ну, не былі для нас уласцівымі для нашага касцюма, але выкарыстоўваюць для гэтых упрыгожванняў беларускі арнамент.
Калі я правільна зразумела і запомніла, атрымліваецца, у нас былі пацеркі і нашы іншыя ўпрыгажэнні, маглі ўпрыгожыць вышыўка і каўнер, а ці былі завушніцы з бісеру?
Ну, менавіта плеценыя з бісеру вось не было. Маглі, калі рабілі завушніцы, маглі прымяняць нейкія пярлінкі, трохі жэмчуга, то есть гэта магла быць нейкая такая, ну, вышытая вось завушнічка, але менавіта вось традыцыі, каб яна была поўнасцю сплецена з бісерам, такой не было.
Ну і галоўныя ўпрыгажэнні, калі я правільна памятаю, таксама бісерам не надта ўпрыгажалі, больш вышыўка быў акцэнт.
Ну так, маглі трошкі вышыць недзе па крайчыку, але каб гэта была такі нейкі такі комплекс, вышыты бісерам з нейкімі узорамі, арнаментамі, ну, такога не было.
За межамі касцюма бісер раней беларусы неяк ўжывалі, ці гэта была выключна гісторыя пра ўпрыгажэнне?
Ну, гэта былі ўпрыгажэнні, гэта была вышыўка акладаў абразоў, ну і раней, ну, такіх дэкаратыўных проста прадметаў не рабілі, каб проста так для прыгажосці. Гэта ўжо больш такая сучасная гісторыя, калі робяць кветкі, робяць дрэвы, аплятаюць яйкі драўляныя, пасхальныя бісерам.
Вось так, хацела спытаць, што наколькі даўняя гэта традыцыя аплятаць яйкі, таму што падаецца, што, ну, стагоддзі 3 дакладна, ці не?
Прыкладна, можа так, 2-3 дакладнага такога нейкага часовага прамежку я не абазначу. Да таго, як апляталі бісерам, яшчэ бісерам выкладалі па воску. Тобок маглі, каб воскам абмазаць гэтае яйка і ўціскваць бісерынкі, ну, згодна нейкаму малюнку. Зараз гэта, ну, больш распаўсюджана такая традыцыя.
І такія яйкі насілі, я так разумею, дэкаратыўны больш элемент, тобок адразу дакладніць, што гэта не варныя яйкі, так бісерам для іх рабілі такі сімпатычны кажушок.
Так, гэта былі дэкаратыўныя яйкі, і ў аснове звычайна гэта было драўлянае яйка, вытачанае з дрэва і аплеценае бісерам.
Цікава на гэтай тэме перайсці, напэўна, да методык пляцення. Мне чамусьці падавалася, што наўрад ці бралі мяккія такія прыстасаванні і іголачкамі ўтыквалі, каб не надта варушылася ўжо сплецена.
Нейкіх адмысловых прыстасаванняў не было. Нават гарлячкі, якія плятуцца на 6 ці на 8 нітак, іх, ну, спачатку гэтыя ніткі завязвалі ў вузельчык, і проста гэты вузельчык з ніткамі, яго трэба было на нечым замацаваць ці нечым прыціснуць, ці вось як зараз проста іголкай закалываем, ну, вось да нечага мяккага, і потым пляцецца. Тобок вось, ну, нейкіх прыстасаванняў, каб яны былі такія яшчэ і знойдзеныя потым этнаграфічныя, там драўляныя нейкія, выразаныя ці вытачаныя, такога не было цікавага.
Адпаведна, калі мы кажам, што самыя першыя прыгажэнні былі такімі вельмі простымі на ніту, то магчыма і развіццё тэхнік гэта такая больш позняя гісторыя. А калі казаць вось пра гэтыя тэхналогіі пляцення, то адкуль мы іх пераймалі, ці ў нашай майстрыцы свае прыдумлялі?
Ну, свае не прыдумлялі, таксама іх пераймалі ў суседніх народаў. Вось гэтыя тэхнікі, яны былі вельмі распаўсюджаны ва Украіне. І украінскія майстрыхі плялі таксама на 6, на 8 нітак. Там ёсць розныя назвы, можна плесці адной іголкай, дзвюма іголкамі. І вось гэтыя тэхнікі, яны проста перадаваліся таксама, можа, з нейкімі вандроўнымі майстрамі, гандлярамі, ад бабуль, там, калі пераязджалі. Ну, з такім чынам яно распаўсюджвалася.
Сакрэты рамяства.
Калі казаць пра наш час, то наколькі шырокі дыяпазон тэхнік, таму што вось такому простаму чалавеку, які да бісера не мае ніякага дачынення, падаецца, можа, што ёсць вось пляценне, якое плоскае, і пляценне, умоўна кажучы, 3D, аб'ёмны, каб аплятаць тыя ж яйкі, але я так мяркую, што насамрэч існуе больш тэхнік.
Тэхнік насамрэч існуе вельмі многа, і нават, ну, немагчыма проста іх пералічыць усе. У асноўным яны бралі свой пачатак з гэтых вось народных тэхнік і з розных нават народаў. Напрыклад, ёсць тэхніка мазаічнага пляцення, упрыгажэння, там складаецца такое палотнішча з бісерыну, яно як мазаіка. Яно ідзе нават ад афрыканскіх народаў. А вось гэтая масаі, там вось гэтая тэхніка ндэбелі, так званая. Ну і там прыгожыя такія вельмі іх афрыканскія узоры з іхным каларытам, і гэта таксама ідзе вось у сучасныя часы.
А гэта тэхніка такая, якая нагадвае вітражы, так?
Не, яна нагадвае вось як мазаіка, вось як складаецца, напрыклад, мазаіка на будынках, вось такая, яна як піксельная такая. Ну і там розныя выявы. Яшчэ ёсць тэхніка бісернага ткацтва. Гэта мая любімая тэхніка. Можна ткаць на станку ткацкім. Ну, станок ён, дарэчы, вельмі простая такая прыспасоба. Там проста драўляная рамка, на якую нанізваюцца ніці асновы і потым пераплятаюцца ўжо з нанізаным бісерам. І можна таксама плесці ўручную. Я люблю ткацтва ўручную, калі ў руцэ адна іголка з ніткай, я па адной бісерынцы нанізваю і выплятаю нейкі арнамент на палатне. Ёсць таксама нізанне бісерам. Там атрымліваецца ажурная сетачка з бомбамі. Вось, ну, у гэтай тэхніцы, дарэчы, плятуцца і гарлячкі, і каўнерыкі. І калі мы, напрыклад, аплятаем яйкі драўляныя, то мы таксама спачатку пляцем паясок такі ажурны у тэхніцы нізання. Завязваем яго, заплятаем на гэтае яйка, і потым два гэтыя краі яйкі заплятаем ужо адной іголкай. Ёсць тэхнікі пляцення жгутоў з бісеру, ёсць вязанне нават кручком на ніткі, нанізваецца спачатку пэўным парадку, згодна з малюнкам бісер, і пляцецца па кругу, вяжацца гэты жгут, і вось ён вязаны, унутры ён з нітак, а звонку ён з арнаментам з бісеру.
Неверагодна. А ці не гэта самая складаная тэхніка бісераплецення, якую вось вы зараз апісалі жгут?
Не, яна не складаная, ну, для майстра, вось ёсць майстры, якія вельмі любяць гэтыя жгуты, яны плятуць жгуты любой складанасці. І яны вось ужо прызвычаіліся да гэтага, і для іх гэта не так складана. Калі я праводжу майстар-класы, напрыклад, паказваю розныя тэхнікі, хтосьці вельмі хутка схоплівае гэтыя асноўныя прыёмчыкі, робіць, для кагосьці гэта складаней, хтосьці не можа запомніць гэту паслядоўнасць пераплецення. Таму складана яно ці не, тут ужо залежыць вось
справа звычкі.
Да.
У адным з папярэдніх выпускаў у нас была госця жанчына, якая таксама робіць упрыгажэнні з бісера, і яна расказвала, што зараз для упрыгажэнняў лепш выкарыстоўваць менавіта нітку, а вось леска, провалка, яны не зусім падыходзяць. Але я памятаю, вось калі казаць пра такі зусім школьны вопыт бісераплецення, то мы плялі выключна з дапамогай лескі. Ці ёсць зараз такія тэхнікі, ці такія вырабы, дзе вось провалка ці леска сапраўды падыходзіць, і яна ўсё ж мае права на жыццё?
Леска, канешне, з лескі плятуць вырабы. Ну і калі вось, напрыклад, у дзіцячым гурточку, калі дзеткі маленькія і, напрыклад, з іголкамі яшчэ яны не працуюць, то, ну, калі я вяла гурткі, мы плялі спачатку на леске. І мы плялі розныя фігуркі жывёлак, яны маленькія, яны леска яна такая больш жорсткая, больш такая.
Так, яна трымае форму, калі нітка дазваляе нейкую пластычнасць такую, і яна вельмі так рухаецца, то леска яна як каркас такі, як карсет.
Як каркас, так, і можна рабіць вось гэтых жывёлак, можна рабіць кветкі і не трэба іголку. І з маленькімі дзеткамі гэта самае зручнае. Провалку таксама выкарыстоўваюць для кветак. Калі трэба плесці кветкі, каб яны таксама трымалі форму прыгожую, і для дрэваў з бісеру. Можна рабіць вельмі прыгожыя дызайнерскія дрэвы, і ўсе яны таксама гэтыя галінкі гэтых дрэваў, усе гэтыя кветачкі, яно ўсё трымае форму менавіта дзякуючы леске, провалачцы.
А велікодныя яйкі?
А велікодныя яйкі пляцецца палатно з бісеру на нітачцы. Вось звычайная нітка, капрон ці лаўсан, і потым абцягваецца яйка гэтым палатном. І таксама заплітаюцца края гэтага яйкі таксама бісерам з ніткай, не з провалкай.
Калі зазірнуць у творчую майстэрню вашу, то якія там прыстасаванні для бісераплецення можна ўбачыць? Чым вы карыстаецеся, а што вось можа сучасных такіх дапаможнікаў лічыце неэфектыўным?
Ну, у мяне ўсё, чым я карыстаюся, гэта ніткі, іголкі і бісер. У мяне быў станок, але я ткацтва люблю толькі ўручную. Я станком не карысталася, ён у мяне быў проста як дэкор стаяў. Таму я працую толькі з ніткай, іголкай, ну і, канешне, выкарыстоўваю якасны бісер.
А для вас якасны гэта які? Якому вы аддаеце перавагу? Японскаму, чэшскаму?
Я пляту і з чэшскага, і з японскага бісеру. Калі штосьці ювелірнае, такое дробненькае, то я бяру японскі бісер з добрым пакрыццём. Ён, ну, такі, увесь ён роўненькі, з яго атрымліваецца проста ювелірны выраб. А калі я пляту, напрыклад, вялікія герданы, ці вялікі каўнер, ці накідка з бісеру, якая ўсе плечы закрывае, то тут лепш узяць чэшскі бісер, бо ён такі трошки буйнейшы, ён круглы. Ну, ён такія мае адценні, якія вельмі падыходзяць менавіта для народных упрыгожванняў.
Ці выкарыстоўваеце вы нешта мяккае падчас пляцення, вось каб проста замацаваць іголачкамі, ці ўсё яно як на вясу?
Ну, яно ўсё на вясу. Калі, напрыклад, у мяне ткацтва бісернае, то у мяне выраб у адной руцэ, у левай, а правай рукой я вяду пляцення. То бок іголачкай з нітачкай і, ну, часам калі выраб вельмі вялікі, то я раскладваю яго на стале і тады ўжо, ну, пляту так прыстасоўваюся, каб лезці так.
Я ведаю, што жыццё ўпрыгажэння, я маю на ўвазе нават больш не жыццё, а тое, наколькі часта яго будуць насіць далейшыя гаспадары, залежыць ад фурнітуры. А як выбраць такую, якая не сапсуецца праз некалькі выкарыстанняў?
Ну, я апошнім часам для бранзалетаў, для завушніц стараюся выкарыстоўваць фурнітуру ці срэбную на замову, ці нейкую такую больш з такім пакрыццём, якое не вызывае алергіі і якое не будзе псавацца, напрыклад, ад вады, ну, ад нейкіх там атмасфер там уздзеянняў.
Але сталь, допустим.
Так, сталь, ну, з пакрыццём родзеем ці такая вось, ну, як я называюць, медыцынская сталь, але ўсё ж такі не рэкамендуецца з гэтымі ўпрыгожваннямі мыцца, купацца ў моры,
ну і спаць тым больш.
Спаць, канешне, ну, ўсё ж такі трэба берагчы, бо абсалютна вечнага матэрыялу няма, не існуе.
А ці ёсць у вас некія свае правілы бісераплецення, маю на ўвазе, не якія тычацца тэхналогіі, хаця магчыма іх, а вось некія там правілы, што вы падыходзіце у пэўным настроі, ці вам патрэбна пэўная атмасфера для таго, каб займацца любімай справай?
Ну, мне ўсе гавораць, што вось, напэўна, бісер супакойвае нервы, што ўсё так ён прыводзіць у такі душэўны стан, такі добры. Але я заўсёды адказваю, што я за гэтую працу люблю садзіцца ўжо ў спакойным стане. Калі, ну, трошкі штосьці турбуе, штосьці хвалюе, то, ну, выраб ён у мяне атрымаецца якасным. Я буду хвалявацца, ён будзе няроўным, будзе нацяжэнне ніці рознае. Таму заўсёды стараюся ў добрым настроі садзіцца. Ну і калі я ведаю, што я сяду за сваю любімую справу, то заўсёды настрой паляпшаецца адразу загадзя.
Нашы майстры.
А як вы ўвогуле прыйшлі да бісераплецення? Магчыма, вы раней спрабавалі сябе ў іншых відах рамяства, мастацтва, любоў з бісерам здарылася не адразу?
Ну, я з дзяцінства штосьці малявала, штосьці шыла. У мяне маці шыла, у яе была швейная машынка. Я пастаянна штосьці з нітак, кавалачкаў тканіны, штосьці рабіла для лялек. Потым неяк я пабачыла, я не памятаю нават дзе, я пабачыла вось гэтыя бранзалеты, фенічкі на руках. Мы ўжо былі ў школе з сяброўкамі, і мы паспрабавалі іх плесці самі. Вязалі, як атрымлівалася. Недзе там бісер бралі ад старых упрыгожванняў.
Цікава, у вас былі бісерныя, таму што я памятаю, мяне ўжо былі з нітак муліне.
А, з нітак муліне мы гэты этап прайшлі, мы плялі з гэтых нітак. Потым мы пабачылі бісерныя менавіта, недзе раздабылі бісер ад старых упрыгожванняў маці. Пачыналі плесці некія, вязалі, нанізвалі некія тэхнікі, хтосьці даведаўся, збіраліся адразу, плялі, адна адной паказвалі. Ну, а потым мне мама купіла дзве кніжкі па бісеру, і вось з гэтага пачалося менавіта такое асэнсаванае такое захапленне бісерам, бо я спачатку перад тым, як плесці, пачытала прадмову ў гэтых кніжках. І мяне зацікавіла менавіта гісторыя бісера і менавіта вось бісер розных краінаў свету. Маю на ўвазе упрыгожванне. Бісер ён заўсёды шкляны, металічны там ці керамічны, а вось сам дызайн упрыгожванняў, самі вось гэтыя традыцыі мяне менавіта і зацікавілі розных народаў, розныя арнаменты і вось розная форма ўпрыгажэння.
А чаму вы выбралі бісер і як генеральны кірунак такім прафесійным у сваім жыцці?
Я не ведаю, просто заўсёды душа ляжала менавіта да гэтага матэрыяла, і нават калі я навучалася ва ўніверсітэце і вывучала народныя рамёствы, я і ляпіла з гліны, пляла з саломкі, рабіла ляльку ў народным строі, вышывала, трошкі ткала паясы, але гэта ўсё былі вучэбныя заданні. Я да іх ставілася, зразумела, што з вялікай адказнасцю, ўсё рабіла сама, здавала, і потым усё на гэтым. Я заўсёды вярталася да бісера. Мне чамусьці, ну, вельмі душа ляжыць да гэтага матэрыялу і не хочацца мяняць.
А ці ёсць зараз навучальныя ўстановы, ў якіх можна навучыцца выключна бісераплеценню без адцягвання ўвагі на іншыя віды рамяства?
Ну, выключна, каб такі прайсці курс бісераплецення, у нас ёсць гурткі пры цэнтрах творчасці, пры дамах культуры, там цэнтрах рамёстваў. Гэта гурткі для дзяцей у асноўным рознага ўзросту. Штосьці ёсць, напэўна, для дарослых, але каб вось, ну, такая навучальная ўстанова, дзе гэта было б як нейкі накірунак ці спецыялізацыя, такога няма. Гэта мая мара дагэтуль, каб штосьці такое было, каб гэта ўвесь курс, можна було пройти від початку там до кінця всі техніки.
А вам тягом навчання, може, траплялися на шляху майстри народні, у яких можна було перемагати? Може, серед ваших викладчиків були відомі майстрихи у галіні бісероплетіння?
Так, я коли починала займатися бісером, і я довідалася, що є Білоруський союз майстрів народної творчості, і там мені у одної з галерей мистецьких у Мінську мені порекомендували звернутися до мастажки Олени Геннадівни Артинської. Вона була одною з перших майстрих по бісероплетінню. Я звернулася до її, вона погляділа мої вироби, дала поради, що як плести, який бісер використовувати по дизайну, і ну, я робила колекцію для вступлення у Білоруський союз майстров.
Цікаво, розкажіть, коли ласка.
Це було у 2002 році, і для того, щоб вступити у союз майстров, треба було зробити колекцію виробів у народним стилі. Я зверталася до Олени Геннадівни, вона курирувала цей процес, я їй показувала вироби, вона давала поради, що ліпше змінити, якщо по техніці, по акуратності, по орнаментах. Таким чином я цю колекцію зробила. Потім було посідження комісії у Союзі майстров. І ну, на цій комісії були розгляджені вироби. Ну і було прийнято рішення, щоб зробити мене сябром Білоруського Союзу майстров.
А цікаво, а де ви шукали узори? Я розумію, що у часописах вони такі, як правило, більш такі побутові, а коли треба аутентика, коли хочеш, щоб воно і з народним строєм як пригоже гляділося, і увогулі так відповідало більш білоруським народним традиціям?
Ну, по-перше, це, звісно, білоруські народні строї, які є у многіх музеях. Гэта рушнікі беларускі, гэта тканыя посцілкі. Ну, я заўсёды любіла таксама наведваць музеі і падчас навучання. Ну, а калі я занялася бісерам, то я зразумела, што мне не хапае гэтай інфармацыі, дзе ўзяць менавіта нашы арнаменты беларускія. Я шмат ездзіла па музеях, фатаграфавала гэтыя строі, усе арнаменты, разбірала іх па клетачках, малявала. Ну, і такім чынам пераносіла іх на свае ўпрыгожванне. Ну, таксама карысталася літаратурай, кнігамі па беларускім народным касцюме, па арнаменце, па строі.
То бок у вас була така ґрунтовна дослідницька праця?
Ну, так, так. Ну, я до всього підходила ґрунтовно, завжди писала, з якого строю, з якого регіону я взяла цей орнамент для гірдана чи для гарлячки.
А де можна зараз убачити і прочитати плен ваших дослідницьких намагань?
У 2015 році вийшла книжечка «Бісероплетіння у білоруській традиції». Спочатку, я коли навчалася в університеті, я робила дипломну роботу так само по бісероплетінні. І тоді я зацікавілася, чи був бісер менавіта у нас на території Білорусі, ну, ніякі упригожування традиційні. Але я знайшла вельми мало інформації, археологічні гэтыя знаходки, що бісер робили у нас, потім про Ветковську школу вишивки бісером і про ось гэту гомельську локальну традицію плетення упригожування. Ну і таким чином гэта все склалося спочатку у дипломну роботу, потім був артикул у книжечці, був зборничок «Народне ремесло Мінщини». Там був артикул по бісери, ну і потім так отрималося, що усе гэта вийшло в таку невеличку книжечку, у якої можна почитати ось трошки ось гэтыя крупіці, які отрималися собрати по історії бісера.
Магчыма, таким додатковим натхненням для видання книги ось у 15-му годі стала ваша вистава, яка була у Національному мастацькому музеї, так?
Ні, у мене була вистава у філіалі Національного мастацького музею. Це був музей білоруського народного мистецтва у Раубичах. Спочатку вистава була там, ну, потім вона була у Полоцьку, музеї традиційного ткацтва по Азер'я. Так, хоча за все і вистави поупливали. Захотілося собрати матеріал про бісер, менавіта ось білоруські.
Ми вже поспіли висвітлити, що ваша саме перша праця з бісером були гэта фінішки. Якою працю на даний момент ви лічите своєю самой складаною по технічності?
Їх некалькі. Гэта, напевно, великі кауняри. Стойки, ці такі накидки, які вона облягає шию і потім спускається просто на усі плечі і закриває менавіта ось усе декольте. Бо це саме така велика буйна праця, вона плететься усе одною ніткою, усе одразу, нічого не підплітається, вона має таку велику ширину і треба це все було сплести так, щоб не було складочок, щоб не було ніде ніяких заломів, щоб воно все лежало вельми гладко, пригоже по шиї і по плечах.
А як так розлічити нітку? І увогулі, це ж вельми тяжко, каб быў такі запас недзе побач пад рукамі, каб ён не перашкаджаў і ўсё роўна плесці, як вы кажаце, на вясу?
Ну, спачатку гэта ўсё плялося з невялікага каўнерыка, потым ён рабіўся шырэйшым, потым яшчэ шырэйшым, потым я стала эксперыментаваць, рабіць, каб ён пераходзіў на шыю, каб гэта была стойка. Бо гэта ўсё так вось пакрысе, яно пераходзіла ў буйную работу. Пачыналася ўсё з маленькіх каўнерыкаў.
А колькі прыблізна такая работа можа каштаваць? Я разумею, што тут залежыць і ад майстра, і ад матэрыялу. але ну так вось арыенціровачна.
Ну, кошты яны могуць быць ад 200 беларускіх рублёў і вышэй, ну і няма граніцы нейкай. Ну, гэта залежыць і ад, ну, ад складанасці тэхнікі, ад часу, які затрачаны на гэта.
Вось так, а цікава з боку майстра, гэта я не кажу пра рэсурсы, таму што тут вельмі індывідуальная гісторыя, я маю на ўвазе матэрыяльная. А калі казаць пра час, то колькі сыходзіць на тое, каб зрабіць такі каўнер?
Калі падлічыць усе гадзіны працы, ну, можа, яго можна зрабіць, ну, за 4 дні, калі ўсё гэта шчыльна, гэтыя гадзіны разам скласці.
Толькі але... спаць часам і есці.
Так, але я ніколі не працую, каб такі доўгі вельмі час, бо стамляюцца вочы, стамляецца шыя. Я працую, можа, 2-3 гадзіны, потым раблю перапынак, раблю там нейкую іншую справу, раблю эскізы, ці на камп'ютары схемы малюю. Потым на наступны дзень таксама 2-3 гадзіны. Трэба сесці проста гэтыя гадзіны скласці ўсё нейкі такі прамежак часу, каб сказаць колькі гадзін.
Калі казаць пра вашы работы, то з якім са сваіх упрыгажэнняў вы дакладна не будзеце расставацца, не будзеце дарыць, які вам так асабліва сентыментальна дарагі?
Ну, у мяне такіх упрыгожванняў некалькі. Гэта вельмі вялікія герданы. Яны былі распрацаваныя па ўзорах, па матывах беларускіх посцілак і дываноў. То бок гэта на чорным фоне, вось гэтыя такія шматколерныя кветкі, птушкі, вось якія мы можам бачыць на вось такіх бабуліных посцілках. І гэта была такая вялікая праца, бо там вельмі многа колераў у адным вырабе, і гэта быў такі працэс доўгі і такі даволі складаны, каб спалучыць усе гэтыя колеры ў гарманічныя кампазіцыі. Гэта была вельмі вялікая праца, і ну, ось гэтыя герданы, напэўна, яны застануцца ў маёй калекцыі. Яшчэ некалькі вельмі вялікіх яек. Яны памерам там амаль са страусіны, таксама гэта было вельмі доўга аплятаць, яно вялікае, было шмат бісеру на яго. Вельмі было складана, каб на гэтую форму яйка зрабіць арнамент, каб ён проста па кругу гэтага яйка, каб ён быў, ну, сіметрычны, каб ён быў роўненькі. Напэўна, гэта самыя вялікія вырабы.
Ну, я так мяркую, што вы самі свае ўпрыгажэнні носіце. А ці можаце вы даць рады нашым слухачам, слухачкам, як абіраць ўпрыгажэнне так, каб яно спалучалася з сучасным адзеннем? Таму што для многіх такая перашкода набыць той жа гердан ці гарлячку, а як яго спалучаць з сучасным адзеннем, з офісным тым жа стылем, ці нават калі няма такіх жорсткіх патрабаванняў да таго, як апранацца на работу, то нават у побытавых нейкіх умовах ці на такі больш выхадны варыянт адзення, як выбіраць упрыгажэнне, звяртаць увагу на форму ці на колеры, каб яно так больш дапасавалася да гардэроба.
Людзі ёсць, якія цікавяцца бісерам, якія разумеюць, што гэта такое, яны прыходзяць і проста мераюць гэта ўсё, і яны глядзяць, ці яно пасуе да агульнага колеру, гэта ўсё, гэты колер вачэй, валасоў, гэта колер звычайна, ну, некая такая гама адзення, якую чалавек носіць часцей за ўсё.
Як колератып, кажуць, па
так,
сезонах, восень,
так,
зіма.
Так. Ну, глядзяць, канешне, каб хтосьці любіць, каб гэта было з арнаментам, каб гэта было ярка, каб гэта было геаметрычна. Так, так, этнастыль. Хтосьці просіць зрабіць той жа арнамент, той жа гердан, але каб ён быў такі вельмі такіх колераў стрыманых, штосьці такое чорнае, серабрыстае, залацістае, штосьці такое ў вячэрняй гаме для вячэрняй сукенкі. Ну і ўвогуле герданы яны пасуюць да ўсяго, і да сукенкі, і да вячэрняй сукенкі, калі гэта правільна падабраны колер і правільна падабраная форма ўпрыгожвання. І нават для кашулі і для просто для офіснай кашулі, для белай, і нават хтосьці з цішоткамі носіць.
А каўнер?
Каўнер ўсё ж такі патрабуе нейкай ці сукенкі адмысловай, ці, ну, можа, нейкі штосьці такое летняе, каб была адкрытая шыя, адкрытая плечы. Ну, хтосьці носіць каўнерыкі нават на шведар. Вось гэты з горлышкам, такі ён проста апранае наверх на шведар, і такім чынам таксама глядзіцца цікава.
Самы такі бяспройгрышны варыянт гэта замаўляць адразу у знаёмых рамеснікаў, знаёміцца на кірмашах, на фестывалях і прасіць, каб адмыслова было вось па ідэі таго, хто будзе насіць.
Так, трэба прыйсці, проста памерыць усё на сябе, паглядзець, ці ўвогуле гэта тваё, бо часта па фотаздымку гэта здаецца, ой, гэта цікава, прыгожа, хачу, але чалавек апранае і штосьці такое не маю. Я не ведаю, куды я гэта надзену. Я штосьці не звыклае такое, вось я лепш надзену такую стандартную біжутэрыю.
Што вы параеце пачаткоўцам, тым, хто толькі прыглядаецца да бісерплецення, думаеце пачынаць ці не пачынаць?
Ну, канешне, выбіраць якасны матэрыял. Не браць, можа, больш танны, бо, ну, не будзе задавальнення ад працы. Выбіраць можна чэшскі, японскі бісер, якасныя ніткі. Ад матэрыялу вельмі шмат залежыць, бо тады выраб будзе роўненькі, будзе больш задавальнення ад працы, будзе адразу бачны вынік, што гэта прыгожа, што гэта акуратна. Канешне, разглядаць і, ну, цікавіцца вырабамі іншых іншых майстроў, каб была нагледжанасць. Можна карыстацца гатовымі схемамі, якія майстры выкладаюць у сеціва і пішуць, што вось гэтая схема, яна можна яе выкарыстоўваць для вось масавага такога выкарыстання і пляцення. Можна глядзець розныя урокі, відэаўрокі на Ютубе, у сеціве. Зараз гэта вельмі многа, можна глядзець, як плесці, як, ну, складаць схемы. Калі гэта падабаецца, не здавацца. Плесці, вось каб набіць руку, каб зрабіць гэтыя наработкі, напрацоўкі.
Пра што вы думаеце падчас работы? Наўрад ці пра тое, куды павесці сваю нітку, у вас ужо гэтае майстарство ў руках?
Часта я пляту, ну, калі гэта штосьці аднатоннае, то, канешне, я магу штосьці слухаць. Многія майстры пад серыялы плятуць. Я глядзець не магу, бо я ўсё ж такі на пляценне гляджу. Я слухаю што-небудзь, якія-небудзь ролікі па мастацтву, што-небудзь там пра вандроўкі, вось штосьці такое. Часам ангельскую мову вывучаю там на слых. Вось, ну і думаю, напэўна, нейкія творчыя іншыя планы, задумкі, вось падчас пляцення аднаго вырабу я раптам думаю, што можна зрабіць штосьці лепш, можна зрабіць цікавейшы выраб, то нейкія планы такія творчыя на будучыню.
Іх мы не будзем раскрываць.
Не, не будзем.
Добра, нехай застануцца таємніцай.
Нагадаю, пра гісторыю і сакрэты мастацтва бісераплятення мы размаўлялі з майстрам бісераплятення, членам Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Верай Занкевіч. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!